Татарстанда коронавирус пандемиясе сәбәпле кертелгән көчәйтелгән әзерлек режимы гамәлдән чыгарылды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов шул турыдагы буйрыкны имзалады. Республикада эпидемиологик хәл тотырыклы. Пандемиягә каршы көчәйтелгән әзерлек режимы 2020 елның мартында кертелгән иде. Исезгә чирәбез. 5 майда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы COVID-19 пандемиясе статусын гамәлдән чыгарды. Аның мәгълүматлары буенча, узган елларда әлеге аурудан бөтен дөньяда 20 миллион кешенең гомере өзелгән. Республика халкы цикләндерүгә ишегалларын һәм җәмәгать киңлекләрен сайлауда катнашты. Онлайн тавыш бирүдә 400 меңгә якын кеше үз фикерләрен белдерде. Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта киләсе елга нинди объектларның цикләндерү исемлегенә кертелүе һәм быел программаның ничек үтәлүе турында сөйләделәр. Территорияләрне яңартуу программасы Татарстанда 2015 елда башланган иде. 2018 елдан хәрәкәт федераль масштаб алды. Уңайлы шәһәр мәхитен формулаштыру илкүлән проектының бер өлешенә әйләнде. Хәзер мондый проекттар өчен Россиянең барлык халкы тавыш бирә. Быел Татарстанда 60 җәмәгать киңлеге цикләндерелә. Моның өчен бюджеттан 2 миллиард 300 миллион сум акча бирелгән. Барлык эшләр алдан билгеләнгән программа буенча алып барыла. Моңарчы күрелмәгән санкцияләр басымы йогынтысында Татарстанның кайбер районнарында инвесторлар өчен шартларны йомшартырга ниятлиләр. Республика хөкүмәте әзерләгән закон проектында сату алулардан башка җир кишәрлекләре өчен кирәкле инвестиция күләмен киметергә тәкъдим ителде. Закон проектындагы үзгәрешләр санкция басымы шартларында республика районнарында кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү өчен инфраструктура объектларын булдыруга яки үстерүгә акча кертергә планлаштырган инвесторларга ташламаларны күзәтә. Республикада салым түләүчеләрнең аерым категорияләре өчен билгеләнгән ташламалы салым ставкаларының гамәлдә булу вакытын азайттылар. 2022 елның 1 гыйнварыннан файдалануга тапшырылган газ үткәргечләр өчен закон проекты тарафыннан 2027 елга кадәр 4.55% салым түләү рәвешендәге преференцияне азайту каралган. Әлеге чара Татарстанда газлаштыруны киләчәктә үстерү өчен уңайлы шартлар булдыруга юнәлдерелгән. 2019 елның 1 гыйнварына кадәр гражданнар тарафыннан дача хуҗалыгын алып бару өчен сезгән коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәтләре 2025 елга кадәр гомуми файдаланудагы милеккә салымнан азат ителде. Шестайда Россия герое генерал-полковник Игорь Сергеевич Грутновка һәйкәл ачылды. Тантанада Росгвардия гаскәрләренең Идел буе округы командующы вазифасын вакытлыча башкаручы генерал-лейтенант Сергей Просяник, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Игорь Грутновның Хабаровский һәм Краснодар крайларыннан килгән тол хатыны, кыз туганнары катнашты. Россия герое турындагы истәлекне аның туган ягында мәңгеләштерү турындагы карар быел Татарстанның махсус ведомствовара комиссиясе утырышында кабул ителде. Проект авторы, сынчы, Россия һәм Мәскәү рәсемнәр берлеге әгъзасы Алексей Щитов. Казан мэриясе 15 июльгә кадәр рәссамнардан Сома Казан бәйгесенә гаризалар кабул итә. Гаризалар дөньяның теләсә кайсы урынында яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк авторлардан кабул ителә. Иң мөһиме рәсемдә башкаларның истәлекле, матур, бай урыннары сурәтләнгән булырга тиеш. Жюри эшләрне 2 яшь категориясендә 35 яшькә кадәр һәм 35 яшьтән өлкәнрәк рәссамнар арасында 2 юнәлеш буенча рәсем сәнгате һәм графика буенча бәяләячәк. Җиңүчеләргә 1 урын өчен 120 мең сум, 2 урын өчен 100 мең сум, 3 урынга 80 мең сум күләмендә акча каралган. Җиңүчеләрнең кешеләре шәркенә багышланган күргәзмәдә тәкъдир ителәчәк. Сома Казан бәйгесе 1 тапкыр 2021 елда үткәрелгән иде. Ул вакытта әдәби әсәрләр кабул ителде. Быел Казан хакимияте рәсемнәргә игътибар бирергә булган. Башкалабыз паркларында сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен бушлай велосипед прокаты оештырылды. Яраклаштырылган транспорт Җиңү паркында, Горки Әмәт урманында, Уриск исемендәге паркта барлыкка килде. Игелекле Казан автономияле коммерцияле булмаган оешмасы хәбәр иткәнчә, велосипедны баланың сәламәтлек үзенчәлекләрен расаучы белешмә булганда арендага алырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында Бүгін 14 июн шәршәмбе көнне болытлы һава, вакыты белән бераз яңгыр көтелә. Төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.